Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijan.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemriga, ali i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak, 1. septembar 2022. Prvi dan kalendarskog proleća u Australiji. Ja sam Branko Cvetojević. Iz današnjeg programa na srpskom izdvajamo. Povodom smrti Mihajla Gorbačova govorit ćemo o životu i delu posljednjeg predsjednika Sovjetskog saveza. A u pregledu aktuelnosti sa domaće političke scene bit će više reći o samitu tržišta rada u Kamberi, kao i o štrajku železničkih radnika u Sidneju. Iz Srbije donosimo detalje o zahtevu da se odblokira rad na zakonu o nestalima na prostorima bivše Jugoslavije. Čućemo i novi nastavak serijala To The Extreme, kao i izveštaj sa 57. filmskih susreta u Nišu. Slušate SBS na srpskom. U utorak je posle teške i duge bolesti preminuo Mihajl Gorbačov, čovjek koji je doprineo okončanju hladnog rata, ali i posljednji predsjednik Sovjetskog saveza. Osvrt na život i delo Mihajla Sergejevića Gorbačova pripremila je Biljana Ristić.
Poznati ruski pisac Aleksandar Solženjicin svojevremeno je Gorbačova nazvao naivnim političarem. Ipak istorija beleži da je pokušaj reformi prvog i posljednjeg predsjednika SSSR-a doveo do kraja hladnog rata, za što je nagrađen Nobelovom nagradom za mir. Kraj hladnog rata također je bio i kraj vrhovne političke vlasti i Sovjetskog saveza. Gorbačov je rođen 2. marta 1931. u mestu Privoljnoje, blizu Stavropolja u Južnoj Rusiji. U komunističku partiju Sovjetskog saveza stupio je kada mu je bila 21 godina, 1952. Kao većina tadašnjih članova partije, Gorbačov je pohađao dopisne studije i tako je 1966. stekao diplomu agronoma ekonomiste od Poljoprivrednog instituta. Samo 4 godine kasnije je imenovan za prvog sekretara za poljoprivredu. Sljedeće godine, 1971. postao je član Centralnog komiteta. Od 1972. Gorbačov se vrtoglavo penje lestvicama uspeha. Te godine je postavljen na čelo sovjetske delegacije u Belgiji da bi samo 2 godine kasnije postao predstavnik u Vrhovnom sovjetu i predsjednik stalne komisije za pitanja omladine. 5 godina kasnije Gorbačov je unapređen u Politbiro, a posle smrti Konstantina Černjenka je izabran za generalnog sekretara Komunističke partije Sovjetskog saveza 11. marta 1985. Gorbačov je tako postao prvi lider partije koji je rođen nakon Ruske revolucije 1917. Agencija Reuters Gorbačova opisuje kao bivšeg državnika koji je okončao hladni rat bez krvoprolića, ali nije uspeo da spreči raspad Sovjetskog saveza. Kada je postao generalni sekretar Sovjetske komunističke partije 1985. za samo 54 godine, rešio je da revitalizuje sistem uvođenjem ograničenih političkih i ekonomskih sloboda, ali su njegove reforme izmakle kontroli, preneo je Reuters. Gorbačov je kroz proces perestrojke započeo proces reformi koje su trebale da podignu sovjetsku privredu, koja je već od početka 80-ih počela da stagnira. Njegova politika glasnosti dozvolila je do tada nezamislivu kritiku partije i države, ali također je, piše Reuters, okuražila nacionaliste koji su počeli da se zalažu za nezavisnost u Baltičkim republikama, Letoniji, Litvaniji, Estoniji i drugde. Kada su prodemokratski protesti zahvatili zemlje Sovjetskog bloka komunističke istočne Europe 1989. za razliku od prethodnih lidera Kremlja koji su upotrebili tenkove kako bi neutralisali proteste u Mađarskoj 56. i Čehoslovačkoj 68. Gorbačov se uzdržao od upotrebe sile. Međutim, protesti su podstakli težnje za autonomijom 15 republika Sovjetskog saveza koji se raspao u naredne dvije godine, što je Gorbačov nastojao da spreči. Nakon potpisivanja sporazuma o prestanku postojanja SSSR-a 1991. podneo je ostavku na mesto predsjednika. Politički život Gorbačova nije okončan ostavkom 1991. On se 1996. kandidovao za predsjednika Rusije, ali zbog nepopularnosti, zato što je bio na čelu države u vrijeme raspada Sovjetskog saveza, koji je doveo do ekonomskog i političkog haosa u zemlji, osvojio je samo 0,5% glasova. 2008. udružio je snage s ruskim biznismenom Aleksandrom Lebedevim i pokrenuo novu nezavisnu političku partiju koja je za cilj imala zalaganje za manje državnog kapitalizma, razvoj nezavisnih medija, reformu pravosudnog sistema i jaču ulogu parlamenta, kako je tada rekao Lebedev. Za razliku od loše političke karme koja ga je pratila u sopstvenoj zemlji, na međunarodnom planu je ostvario niz zapaženih rezultata. 1992. pokrenuo je Međunarodni fond socioekonomskih i političkih studija, poznat pod imenom Gorbačovljeva fondacija, zatim Međunarodni zeleni krst, a postao i član Rimskog kluba. Gorbačov je pridavao veliku pažnju pojavljivanju u medijima širom sveta, ali se okušao i kao glumac. 2007. godine luksuzni francuski brend Louis Vuitton odlučio je da izrazi poštovanje zvezdi filma Lepotica Dana, Catherine Deneuve, legendi tenisa Andreu Agassiju i njegovoj ženi Štefi Graf, kao i Mihajlu Gorbačovu. U reklami Gorbačov se pojavljuje na putničkom sedištu automobila koji prolazi pored Berlinskog zida sa karakterističnom torbom brenda Louis Vuitton. Gorbačov se suočio sa osporavanjima kada se pojavio u televizijskoj reklami za Pizza Hut 1997. Obe reklamne kampanje u kojima je Gorbačov učestvovao bile su povezane sa potrebom da se finansiraju organizacije koje je on predvodio. Fondacija Gorbačov i Međunarodni zeleni krst, rekao je Pavel Palašenko, prevodilac posljednjeg sovjetskog lidera i direktor pres službe Fondacije Gorbačov za RIA Novosti. Posljednji predsjednik Sovjetskog saveza, Mihail Gorbačov, preminuo je u 92. godini posle teške bolesti u centralnoj moskovskoj bolnici. Ja sam Biljana Ristić, slušate program na Srpskom.
U prethodnom prilogu čuli smo podsjećanje na najznačajnije delove biografije Mihaila Gorbačova, koji je preminuo utorak u 92. godini. A sada da se vratimo na domaće teme. U Kamberi je danas počeo dugo najavljivani samit o tržištu rada. Šta konkretno možemo da očekujemo od ovog skupa na kojem će učestvovati vrh države, ali i opozicija zajedno sa sindikatima i predstavnicima Unije poslodavaca? Pitamo Ninu Marković, našu stručnu saradnicu.
Budućnost migracijnih programa je jedna od najglavnijih tema. Zaista se pojavio jedan veliki jaz. Biznisi traže radnike, a radnici traže bolje uslove i plate. Nezaposlenost je na najnižem nivou 3,4%, međutim zatvaranje granica je učinilo svoje, posledice se i dalje osjećaju. Imamo različite izjave, na primjer iz Ministarstva imigracije znamo da preko 100.000 ljudi, ali to je neki minimalan broj, pravi broj, verovatno mnogo veći, viza koje još uvijek nisu procesuirane. Biznis savjet Australije traži povećanje migracijnog programa na 220.000, pa kroz dve godine se to smanji na 190.000. Tako da još uvijek ne znamo šta će biti. Radnički savjet Sally McManus kaže da je postigla dogovor kojim će se omogućiti da se radnički savjeti donose odluke u pregovorima za radnike kroz mnoge različite branše ekonomije. I oni su protiv poreza takozvanog trećeg stadiona koju su podržali koalicije i laburisti. Zanimljivo je da je samo 100 ljudi pozvano na ovaj summit i ne znamo konačnu listu gostiju. 30% su predstavnici biznisa, 30% radničkih saveta, 30% društvenih grupa i mali broj akademika, 10% članova vlade, država i teritorija. Zanimljivo je što sam čula komentara od akademika koji se baš bave ovom temom da nisu mogli da dobiju pozivnicu. Svi premijeri plus lider zelenih Adam Band će biti, ali lider opozicije neće, dok će nacionalisti sa Davidom Littleproudom biti. Najmoćniji industrijalci se očekuju, poput Vigija Foresta, zatim Alana Jonesa iz Qantasa i predsjednice asocijacije poljoprivrednika Fione Simpson. Biće predstavnici banaka i industrija.
Nina, juče je zasedao i nacionalni kabinet na kojem su premijeri država i teritorija zajedno sa saveznim premijerom Albanezeom usvojili skraćenje vremenskog roka za obaveznu izolaciju osoba zaraženih COVID-om. Kakve konkretne odluke su donete?
Znamo da znači od 9.9. po odluci sednice nacionalnog kabineta period se smanjuje za zaražene ljude od 7 na 5 dana, ali ne za sektore gde se brine o starijim osobama. Tako da znači nisu svi sektori time obuhvaćeni. Maske na avionima, na domaćim letovima će se i dalje nositi. Za 14 dana će se ponovo virtualno oni sastati, ali i lično 30. septembra. Lider opozicije smatra da mere epidemiološke ne mogu zauvek da traju, međutim različite vlade država i teritorije imaju drugačije mišljenje o tome, tako da se za sada očekuje da se ovakva situacija ostavi, a vidjet ćemo da li će biti drugačije kako se leto približava i kako veći broj migranata bude dolazio.
Nina, proteklih dana građani Sidneja su imali priliku da ponovo dožive velike saobraćajne gužve. Kao što je poznato, sindikat železničkih radnika je stupio u jednu vrstu štrajka, odnosno smanjen je njihov obim posla. U toku su bili pregovori sa vladom Novog Južnog Velsa. Kako je rešeno ovo pitanje i da li je rešeno?
Pitanje nije rešeno, eto recimo ja sam na fakultetu juče predavala i pola studenta nije mogla da fizički dođe jer javni prevoz nije radio. Ovaj štrajk se dešava nakon 58 krugova sastančenja između vlade Novog Južnog Velsa i radničkih saveta. Zaista je u najtežoj situaciji ministar David Elliott, kome je premijer Dominic Perrottet rekao da napravi, to mu juče rekao, da napravi konačan dogovor i ukoliko se to ne desi da će se sve naći na sudu sa predsjednicima radničkih saveta. Međutim, oni odgovaraju da je to samo retorika. Šta se dešava? Juče je znači samo 1/4 svih vozova radilo zato što ljudi kažu koji su znači u tom sektoru da nije bezbedno voziti strane vozove. A Dominic Perrottet odgovara da je to mentalitet radničkog saveta iz neke daleke istorije.
Nina, da se vratimo nakratko još jednom na saveznu politiku. Albanezova vlada nastavlja sa živim diplomatskim aktivnostima. Ministarka inostranih poslova Penny Wong je boravila u Papua Novoj Gvineji. Koji su najvažniji zaključci sa njene dvodnevne posete Port Moresbyu?
Očekuje se novi bezbednostni dogovor između Papua Nove Gvineje i Australije, a možda i Novog Zelanda. Senatorka Wong i premijer Papua Nove Gvineje su se tamo sastali, međutim on se očekuje da će doći i Marape u Australiju u septembru gde će ga ugostiti Anthony Albanese. Senatorka Wong je ponovila citat Gough Whitlama iz 75. godine da je njihov odnos jednakih, međutim prisustvo Kine je to koje je promenilo ovu sada situaciju. Vidjet ćemo šta će se desiti u budućnosti.
Nina, hvala ti puno. Bila je to naša stručna saradnica, dr. Nina Marković, sa aktuelnostima na australijskoj političkoj pozornici. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS na srpskom. Slušate SBS na srpskom. U utorak je povodom Međunarodnog dana nestalih lica koordinacija srpskih udruženja porodica nestalih, ubijenih i poginulih sa prostora bivše SFRJ zatražila da se rad na zakonu o nestalima odblokira. Uz podsjećanje da se već 32 godine koliko je prošlo od početka sukoba na Balkanu i dalje traga za 9876 ljudi. Izveštava Hranislav Nikolić.
U utorak 30. avgusta na Međunarodni dan nestalih, koordinacija srpskih udruženja porodica nestalih, ubijenih i poginulih sa prostora bivše SFRJ je u Međunarodnom pres centru u Beogradu organizovala konferenciju za medije i zatražila da se rad na zakonu o nestalima odblokira. Oni su podsjetili da se za 32 godine traga za 9876 ljudi, što prema rečima predstavnika Međunarodnog Crvenog krsta govori da 10.000 porodica decenijama živi u paklu neizvesnosti. Predsednik koordinacije Duško Čelić naglasio je da je koordinacija dobila uveravanje iz predsedništva da će za 2 do 3 nedelje organizovati sastanak, da će rad na izradi zakona biti odblokiran i da će zakon proći proceduru do kraja godine. Današnji dan obeležava se u Beogradu, Nišu, Kragujevcu i Gračanici pod sloganom Nestali nisu zaboravljeni i prilika je da se ponovi da porodice neće odustati od prava na istinu, pravdu i satisfakciju i podsjetio da na hiljade porodica decenijama traga za mestom ukopa posmrtnih ostataka njihovih najmilijih, rekao je Čelić. Potom je kazao.
Ova poruka, ako se reč nisu, napiše tako da prvi slog bude u zagradi, može se dvojako razumeti, kao da nestali odista nisu zaboravljeni i kao da su nestali zaboravljeni. Nestali nisu zaboravljeni pre svega od svojih najmilijih i najrođenijih, od članova svojih porodica, od njihovih roditelja, od kojih su mnogi sa živom ranom napustili ovaj svet, ne saznavši ništa o svom nestalom detetu, bračnom drugu, članu porodice. Nestali nisu zaboravljeni od svoje dece, od kojih su mnoga bila u dobu u kome nisu ni shvatala razmere lične i porodične tragedije, a sada su odrasli ljudi. Nestali nisu zaboravljeni od svoje braće i sestara. Nestale nije zaboravila njihova rodbina. Nestale nisu zaboravili njihovi kumovi, prijatelji.
Predsednik vladine komisije za nestale Veljko Dalović je rekao da ostaje nada da ćemo imati mnogo više rezultata i dati više odgovora nego do sada, te da je ovo druga godina da sa rezultatima ne možemo biti zadovoljni. Hrvatske kolege odbijaju bilo kakve sastanke posljednje 2 godine, a posljednji sastanak sa Prištinom imali smo pre 1,5 godina, ne odgovaraju po našim zahtevima. Zagreb ignoriše 36 grobnih mesta koje su sami priznali, da ne pričamo o 50 nova zahteva koje smo predali, rekao je Odalović.
Vrlo često čujete da se od nas najčešće traže informacije i kada budem video jedan dokument iz hrvatske arhive, iz bosanske arhive ili iz arhive te takozvane oslobodilačke vojske Kosova, daću im za pravo da od nas traže još. Što ne znači da mi ne radimo, jer informacije koje delimo, delimo između ostalog iz naših arhiva i naših dokumenata. Samo prošle godine na bazi naših dokumenata 6 tela kosovskih Albanaca je pronađeno u severnom delu Kosovske Mitrovice identifikovano. Toliko o tome kako se mi odnosimo. Nema ni jednog zahteva prema nama po kojem nismo postupili. Istina je da smo 924 tela kosovskih Albanaca pronašli u izmeštenim grobnicama na prostoru središnjeg dela Republike Srbije. Da smo 463 tela koja su rečnim tokovima doplovila iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske i bila tada kada gde su pronađena, sahranjena kao NN, sva ekshumirali uz prisustvo i predstavnika i hrvatske i bosanske strane, i da smo preko 300 identifikovali. I 127 predali Hrvatskoj, 101 Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, Crnoj Gori, deo je ostao i sahranjen u Srbiji. To smo sve mi uradili. Krajnje odgovorno se odnoseći prema ovome i poštujući žrtve. Žrtve bez različitosti. I danas mi to samo tražimo, da se na identičan način ponašaju i oni oko nas. i ništa više ne tražimo.
And in the conflicts of the 90s, more than 35,000 people disappeared on the territory of the former Yugoslavia. According to the official data of the International Committee of the Red Cross, as of July 2022, 9,876 people are still unaccounted for.
Regionalni koordinator Crvenog krsta za Zapadni Balkan Martina Fava podsjetila je da je u ratnim sukobima na tlu SFRJ nestalo 35.000 ljudi, da sudbina 9.876 još nije rasvetljena i da isto toliko porodica decenijama živi u bolu i neizvesnosti, u psihološkoj patnji, finansijskim poteškoćama, te da jedan dan godišnje nije dovoljno da se njihova situacija unapredi. Potreban je dodatni napor, kaže Fafa, svih institucija u regionu i njihova povezanost, kao i da društvo razume to bolno pitanje. Fava je izrazila zabrinutost zbog sporog procesa ekshumacije i identifikacije i naglasila da su od prošlog avgusta identifikovane samo 102 osobe, što je 1% od ukupnog broja nestalih. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
U narednim minutima sledi novi nastavak SBS-ovog serijala To the Extreme. Današnja epizoda istražuje zbog čega se ljudi, ponekad i u potrazi za osjećajem pripadnosti nekoj zajednici, pridružuju ekstremističkim pokretima. Pripremila Biljana Ristić.
Kada je Vidya Romalinga odlučila da razgovara sa belim nacionalistima, bila je zabrinuta. Počela sam da odlazim na skupove belih nacionalista. Prvo sam stajala u pozadini i posmatrala, onda sam skupila hrabrost da se malo približim. A onda sam polako, ali sigurno dobila hrabrost da zaista postavljam pitanja ljudima. Ćerka indijskih imigranata u Sjedinjenim Državama studirala je da bude antropolog, ali je teško da je bilo šta od onoga što je naučila moglo da je pripremi za ovu vrstu složenog, izuzetno dinamičnog posla. As a woman of color, starting conversations with people. Kada kao žena drugačije boje kože počinjete razgovor sa ljudima iz belačkog nacionalističkog pokreta, tu postoji naslijeđena dinamika moći i naslijeđene poteškoće. Razgovarajući sa pojedincima tog porekla već probijete niz barijera, kaže ona. Pre nego što je odlučila da prisustvuje takvim skupovima, gospođa Ramalingam je provodila vrijeme sa istomišljenicima iz grupa antirasističkih aktivista, ali ubrzo je otkrila da to samo po sebi nije dovoljno za rješavanje problema. Za mene je presudni trenutak da odem da razgovaram sa nekim sa druge strane bila ta spoznaja da su antirasistički pokreti bili dobri u tome da okupljaju ljude koji već veruju isto. Ali zapravo je bilo tako teško preobratiti ljude koji su sa druge strane, koji nisu verovali u isto, ali koji su bili u korenu problema. Sulin Kwek iz Centra za multikulturalnu omladinu u Viktoriji svedočila je u okviru državne parlamentarne istrage o ekstremizmu. S obzirom na to da Australija postaje sve multikulturalnija, ona smatra da je važno da se pozabavimo rizicima da ove zajednice ne postanu mete. Kaže da strategije istraživanja moraju ići korak dalje i usvojiti uključiv pristup za sve. What I started to see in COVID. Tokom COVID-a, razgovarajući sa nekim mladim ljudima, saznala sam da neki njihovi drugovi iz razreda ili prijatelji govore kako se sav novac sliva u multikulturalne porodice, pitaju šta je sa njima, sa njihovim porodicama koje prolaze kroz teškoće. Postoji mnogo porodica koje žive u siromaštvu. Ne radi se tu o boji kože, već o tome kako razmišljamo o zajednici i o društvenoj koheziji koja se odnosi na sve, a ne samo na delove zajednice. Kada je gospođa Ramalingam počela da prisustvuje skupovima belih nacionalista, neki ljudi su bili neprijateljski raspoloženi i nisu hteli da je pogledaju u oči, što se kasnije promenilo.
If I just were was asking them questions to try and get to know them.
Ja sam samo postavljala pitanja u pokušaju da ih upoznam, da razumem zašto su tamo, koja je njihova motivacija. Otkrila sam da su zapravo češće bili otvoreni za razgovor i mislim da su bili zbunjeni. Pitali su zašto neko poput mene razgovara sa njima. Mislim da je na neki način upravo ta zbunjenost otvorila vrata. U jednom trenutku su oni počeli da postavljaju pitanja meni i odjednom barijere su počele da se ruše. Šta je to što nekoga motiviše da se pridruži ekstremističkom pokretu? Debra Smith je profesor u oblasti istraživanja nasilnog političkog ekstremizma, društvenih sukoba i društvenih promjena na Univerzitetu Viktorija. Ona kaže da mnogi tragaju za osjećajem smisla.
It's about who I feel comfortable with. Who I see as my enemies.
Važno je sa kim se osjećam prijatno, koga vidim kao neprijatelja, s kim se družim, s kim ne. To su zaista emocionalni koncepti, a pored toga uvijek postoje određena vjerovanja koja su prijemčiva. To se može odnositi na ideologiju, kaže ona, poredeći sa situacijom kada neko navija ili odustane od podrške nekom fudbalskom timu zato što dobije ili gubi. Tu također postoji emocionalna komponenta.
Most people will leave voluntarily without any help or nudging.
Profesorka Smith kaže da nasilni ekstremisti imaju tendenciju da razviju alternativne moralne okvire u kojima je rasprostranjeno vjerovanje da je nasilje opravdano uz što ide odbijanje legalnog sistema, razmišljanje da je postojeći sistem u raspadu, što je u stvari opravdavanje upotrebe nasilja. Profesorka Debra Smith kaže da iako takve osobe u početku mogu da nađu smisao u ekstremizmu, mnogi na kraju dobrovoljno napuste takve pokrete, ne samo zato što njihovo ponašanje može da povredi druge, već i njih same. Pandemija COVID-19 omogućila je širenje narativa ekstremne desnice u Australiji. Profesorka Smith kaže da online komuniciranje i društveni mediji mogu da ojačaju odnose među pojedincima koji isto razmišljaju bez obzira na daljine, navodeći primjer napadača u gradu Christchurch.
Clearly acted alone.
Koji je očigledno delovao sam, ali nije bio sam, delovao je sam, ali je također pripadao široj grupi. Preko društvenih medija je povezan sa pokretima belih supremacista u Australiji i širom sveta. Društveni mediji pomažu da se kreiraju i održavaju te veze. Sad kad možemo da razumemo neke od motiva koji ljude privlače u ove pokrete, šta je to zbog čega izađu? Prošla je skoro decenija otkako je Vidya Ramalingam prvi put prisustvovala skupovima belih nacionalista u Europi i to je upravo ono što je naučila. Počela sam da shvatam, ako je taj osjećaj pripadnosti ono što odvodi ljude u pokret, onda to sigurno možemo iskoristiti u pozitivnom pravcu, da pokušamo da promijenimo njihovo mišljenje i da ih izvučemo iz tih pokreta. Ona je tada pokrenula sopstvenu organizaciju Moonshot i radi na tome da društvene medije iskoristi za sprečavanje nasilnog ekstremizma. Sulin Quek iz Centra za multikulturalnu omladinu u Viktoriji, svjedočeći u okviru državne parlamentarne istrage o ekstremizmu, rekla je da je rad sa mladima na terenu od ključnog značaja. Organizacije poput naše koje rade sa omladinom su most preko kojeg možemo da spojimo, na primjer, treću generaciju anglo-australijskih porodica koje žive u Gippslandu, koje su u ekonomskim teškoćama i porodici iz Južnog Sudana koje su se nedavno doselile u Gippsland i također su u ekonomskim teškoćama. Profesorka Debra Smith trenutno sarađuje sa pravnim agencijama na razvoju strategija prevencije.
So we should have a policing and law enforcement response.
Mora postojati odgovarajući način na koji policija i organi za sprovođenje zakona mogu da odgovore adekvatno u slučajevima ljudi koji su na pragu kriminala, ali moramo imati i širi vladin odgovor kada su u pitanju ljudi koji putem online mreža čine dela koja su veoma preteća i odnose se nasilno prema ljudima koje ciljaju, a istovremeno ne prelaze taj prag i policija nema osnova da podigne optužnice za terorizam. Sulin Quek je tokom svedočenja rekla da kada je u pitanju razvoj pristupnih smjernica, Nekada način na koji razgovaramo o određenim stvarima može da raspali ljude više nego da pomogne. Slušamo čak anegdotski da postoji porast rasizma kako se mladi ljudi vraćaju u škole i sreću se licem u lice u učionicama. Slušamo o rasizmu i u sportskim klubovima, na sportskom terenu. Čujemo to od ljudi izvan Centra za multikulturalnu omladinu. Ne znam da li je to zato što smo u posljednje dvije godine izgubili osjećaj za društvene odnose i to nije samo na verbalnom nivou. Radi se o agresivnom ponašanju koje izlazi na videlo i mislim da ponekad, da li to neko vjerovao ili ne, vaša boja kože postaje nešto na čemu ljudi istresaju razne frustracije. Debra Smith kaže da lideri imaju odgovornost da vode računa o jeziku koji koriste.
By far the biggest entry point into the far right is through Islamophobia or an anti-Islam.
Daleko najšira ulazna tačka u krajnju desnicu je kroz islamofobiju ili anti-islamsku retoriku. Uglavnom zato što je to tako lako izvodljivo u javnom domenu. Dovedeno je do tačke da čak nismo ni šokirani zbog toga što su ljudi islamofobični ili govore zaista grozne stvari o muslimanima. I mislim da zaista naši parlamentarci koriste istu vrstu jezika koji se koristi na ovim forumima, kaže ona. Da prijavite bilo šta sumnjivo ili ako sumnjate na terorističku aktivnost, kontaktirajte Nacionalnu liniju za bezbednost na 1800 123 400 ili 30 u hitnim slučajevima. Ovu priču pripremila je Hana Kwon za SBS News. Ja sam Biljana Ristić. SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
U nastavku programa govorimo o modernim tehnologijama i o tome kako se neka od savremenih naučnih dostignuća različito odražavaju na živote ljudi. U ovom slučaju Sean Wells i Deborah Groarke istraživali su kako nove tehnologije u sektoru maloprodaje čine kupovinu u dobroj meri lakšom za kupce, ali istovremeno predstavljaju dodatni pritisak na zaposlene u ovoj industriji. Broj zaraženih COVID-om na dnevnom nivou nije opao, negdje čak i veći nego što je bio slučaj u jeku pandemije, ali sa završetkom lockdowna i svih restrikcija koje su obeležile prethodne godine, kupci se u sve većem broju vraćaju u tržne centre i prodavnice širom Australije. Međutim, tokom pandemije online kupovina je za mnoge postala idealna, što je počelo i da menja ukupnu sliku navika ljudi kada je reč o trgovini. Glavni ekonomista Nacionalne banke Australije Alan Oster o tome kaže.
If you look in the US, up to about 15% online.
Ako pogledate Sjedinjene Države, oko 15% ljudi kupuje online, dok je u Australiji ta stopa oko 12%. Dugoročno očekujem da online postane sve održiviji alternativni mehanizam za kupovinu, kaže Oster. I dok je kupcima lakše, oni koji rade u maloprodajnom sektoru teško da mogu da budu zadovoljni zbog povećanog broja kupovina putem interneta. Nova studija Australijskog nacionalnog univerziteta i univerziteta u Sidneju ukazuje na to da se mnogi od njih osjećaju pod pritiskom zbog razvoja moderne tehnologije. Naime, zaposleni u prodavnicama i distributivnim centrima sve više moraju da koriste nove tehnologije, a prema studiji 74% njih traži bolju obuku. Adriana Vromen sa ANU kaže da su se krupne promjene dešavale tokom pandemije, a u međuvremenu je trebalo napraviti veliko prilagođavanje unutar sektora. Ne radi se nužno o nedostatku obuke, više stvar brze promjene unutar industrije tokom COVID-a, jer se trgovina brzo prebacila online, što u smislu kupovine, što zbog načina na koji je vršena distribucija. Neke od tih tehnologija odnose se na to kako se kupovine obrađuju i šalju kupcima u okviru kupovine putem interneta. Ali također se odnosi i na tehnologiju u samom maloprodajnom sektoru i načinu na koji se rukovodi zaposlenima. Više od jedne trećine ispitanika smatra da se tehnologija, kao što su sigurnosne kamere, koristi za nepotrebnu kontrolu radnika, dok skoro polovina njih kaže da se povratne informacije koje šalju kupci koriste kao još jedan način za procjenjivanje rada zaposlenih. Također, mnogi radnici koji dolaze izvan engleskog govornog područja kažu da se osjećaju ugroženo zbog tehnoloških promjena. Ariadne Vromen kaže da su neki od anketiranih također bili zabrinuti da će ih tehnologija koštati posla. To se pre svega odnosi na povremene radnike, casualce, koji nemaju sigurnost stalnog zaposlenja i u strahu su da će lako biti zamenjeni jeftinijom radnom snagom. Kod njih je nešto manja briga zbog veština u baratanju tehnološkim veštinama, kaže Vromen i dodaje da radnici u maloprodaji ipak ne treba da budu previše zabrinuti. Usluga klijenata će i dalje biti potrebna i u online prodaji, tako da može doći do vrste pomeranja i modifikovanja određenih radnih mesta, što će značiti i proširivanje veština, dobro poznavanje proizvoda, online prodaju i širenje tržišta. Alan Oster iz NAB banke kaže da je reč o velikim, ali neizbežnim prilagođavanjima za sektor maloprodaje, jer online kupovina predstavlja jedan od puteva u budućnost. Ako govorimo o narednih 5 do 10 godina, možemo očekivati da online zauzima sve veći udeo. To je zgodniji način kupovine i nekima se sviđa, a kako imamo sve manje slobodnog vremena, samo posluge koje nam isporučuju namirnice svakako nam olakšavaju život, zabeležili su Sean Wells i Deborah Groarke za SBS News. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS na srpskom.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Dodeljivanjem nagrada i prikazivanjem tri gostujuća filma, na letnjoj pozornici Niške tvrđave završeni su 57. filmski susreti. Nagrada Grand Prix na ISA za najbolje glumačko ostvarenje pripala je Denisu Muriću za ulogu Denisa Markovića u filmu Zlatni dečko. Opširnije naš dopisnik Nikola Duderović.
Filmski susreti za 2022. godinu su održani po 57. put na letnjoj pozornici u Niškoj tvrđavi. Nagrada za najbolje glumačko ostvarenje Grand Prix na ISA je pripalo Denisu Muriću za ulogu Denisa Markovića u filmu Zlatni dečko, međutim, zbog obaveza oko snimanja serije, on nije mogao da direktno primi nagradu, ali se putem video zahvalio žiriju, pre svega publici. Petar Strugar, kom je dodeljena povelja za izuzetnu mušku ulogu za lika Johnnya u filmu Zlatni dečko, je umjesto Denisa preuzeo nagradu. Nagrada za najbolju mušku ulogu, Car Konstantin, je dodeljena Slobodanu Bodi Ninkoviću za ulogu Milenka u filmu Komedija na tri sprata, dok je za najbolju žensku ulogu Carica Teodora data Danici Ćurčić za ulogu Vukice u filmu Mrak, ali nije bilo mogućnosti da primi nagradu. Od ostalih značajnih nagrada, Stefan Beronja je dobio nagradu za najbolju debitansku ulogu, Ksenija Marinković je dobila nagradu za stranog glumca za ulogu Nade u filmu Nebesa, Pavle Mensur je dobio specijalno priznanje od strane žirija za ulogu Jovana u filmu Usekovanje, dok je njegova koleginica Anita Ognjanović dobila nagradu za najbolju žensku epizodnu ulogu u istoimenom filmu. Iz lične perspektive izdvojio bih tri filma sa ovog festivala. Usekovanje prikazuje kako manjak komunikacije u porodici dovodi do teških devijacija, kao što su razvod, konzumacija droge, svađe i druge neprilike koje su zadesile ove tragične likove. Čak ni taj jako prisan porodični moment kao što je slava ne može da otkloni tenziju koja se događa unutar ove kuće. Strahinja Banović, odnosno As Far As I Can Walk, je film koji kroz intenzivnu priču dveju ekonomskih migranata iz Gane prožima metatekst čuvene istoimene epske pesme. Ibrahim Koma u ulozi Strahinje pokazuje svoju želju da ostane u Srbiji kao fudbaler, ali i svoju sebičnost prema ovom cilju, što kasnije i dovodi njegovu ženu Ababuo u situaciju da pobegne sa drugim migrantom Alijem kako bi ostvarila svoj san da bude glumica u Londonu. Komedija na tri sprata prati jako empatičnog i odanog vodoinstalatera Milenka, koji se jednostavno ne može odvojiti od doma iz kog se iselio, dok ne popravi tu posljednju stvar. Iako je u naslovu reč komedija, tokom priče vidimo elemente tragedije kao i kasniju složnost komšija u sprečavanju daljih problema koje se odvijaju u ovoj trošnoj trospratnoj zgradi. Kao i ovogodišnji Nashville Jazz Festival, filmske susrete su obeležile vremenske neprilike u vidu kiše, za koje je festival ostavio opciju da se projekcije mogu pogledati i u bioskopu Cineplexu Nišu. Međutim, na trećoj festivalskoj noći se nije odustalo od otvorene projekcije, što je značilo da je publika morala da prati filmove u neadekvatnim uslovima. Te večeri nije postojala opcija da se prati program u bioskopu kao prethodnih dana. Glumac Viktor Savić je ovu neadekvatnost rezonovao kroz kritike koje je uputio organizatorima festivala na preskonferenciji sledećeg dana, govoreći kako mora da postoji bolji odnos prema glumcima, a pre svega publici koja je pod kišobranima morala da prati ove projekcije. Ovim kritikama se pridružila i glumica Sloboda Mićalović, koja je zamolila organizatore da vrate festival onako kakav je bio, kako bi ga pamtile i buduće generacije, bilo to glumaca ili publike. Istakla je da glumci jako vole ovaj festival na koji dolaze i zbog same publike, koja je brojčano sve manja, a da se zbog ovakvih postupaka nada da festival neće biti ugašen. Viktor Savić je čak i usled kišovite projekcije uspeo da oduševi i zadrži publiku svojom ulogom Stojana Jovanovića Coneta u filmu Bilo jednom u Srbiji, te je i proglašen glumcem treće večeri. Organizatori su ovu grešku ispravili, omogućavajući publici da isprate naknadnu projekciju filma Bilo jednom u Srbiji i Nebesa u bioskopu Cineplex 24. avgusta, međutim, to nije zaustavilo kritike koje su dolazile od korisnika sa društvenih mreža. Za SBS Radio, Nikola Dodarović.
Vi ste uz SBS na Srpskom.
Bilo bi to sve za danas. Naša sljedeća emisija je u subotu 3. septembra od 15 časova. Do tada pratite naš sajt sbs.com.au/serbian i družite se sa nama na Facebooku. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan ostatak dana i do slušanja.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.